können dein Lüge kennen. Det er dejligt at få lov til en Gud, synes ikke det? Jeg nyder det i hvert fald meget. Som alle som har sagt, så har vi fokus lige nu på det at elske Gud. Og mit udgangspunkt her, det er... Skal vi indstille det her?
Okay. Udgangspunktet er, at Gud han er kærlighed. Og vi elsker, fordi at Gud han har elsket os først. Det er hele baggrunden for, hvorfor vi elsker. Det er udgangspunktet for alle vores relationer. Og Guds kærlighed, den er perfekt, og den er betingelsesløs. Og han ønsker, at vi skal relatere til ham i kærlighed. Han ønsker ikke, at der skal være noget frygt, så der kommer afstand ind i forhold til Gud. Kærlighed, det er nok det allermest populære tema, når man sådan kigger rundt omkring i musikken og så videre. Det er en kilde til glæde, men for mange der er det også, mange har et problematisk forhold til kærlighed også. Og vi lever i en tid, hvor der er enormt meget information, så mange ting fortaber sig i ord, men det er min bøn, at det som Gud han gerne vil kommunikere til os i dag, at det kommer igennem til os. Guds kærlighed, den er nærværende hos os. Så vi kan give et gensvar også. Så vores dagligliv, det ligesom sætter en tyk streg under, at vi elsker Gud. Nu står der ordet nærværende. Det er en kærlighed i forhold til Gud, så hvis der er, at I sådan føler jer træt eller snakker lidt længe, så gør det ikke så meget, hvis I ikke er 100% nærværende hele tiden. Thomasen skrev i en sang her for nylig, at man må gerne tage et lille blund. Ja, det må man gerne, bare ikke i en stille stund. Så hvis du... Så man må gerne, hvis nu for eksempel, at der er et eller andet Gud, han viser dig, så dvæl lidt ved det. Jeg vil gerne tage udgangspunkt også lidt i Efeserbrevet kapitel 3, hvis der er nogen, der har bibler med. Det står deroppe. Fra vers 15 og til vers 19. Det står sådan her. Derfor, det er Paulus, der skriver det her, og han beder for Efeserne her, menigheden i Efesus. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem et hvert sæderne hus i himlen og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så er de sammen med alle de hellige for at styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Det siger noget om, at vi må give Gud plads ved troen i vores inderste menneske, og at vigtigheden er at være funderet i Gud og i hans kærlighed. At vi har en meget grundlæggende tillid til Gud i vores liv. Det er også det, der er grundlæggende for vores eget selvværd, og det er grundlaget for, at vi kan have en vis åbenhed og en rummelighed over for andre mennesker også. Og Paulus han er nødt til at bruge alle de her dimensioner for overhovedet at spore sig ind på, hvad Guds kærlighed er, fordi den er så overvældende i sine dimensioner. Og der står, at jamen, et enkelt menneske af os kan nok ikke fatte det 100%. Så derfor er vi, måske, vi kan rumme noget mere sammen, så vi kan inspirere hinanden også sammen. Jeg vil komme med et par eksempler på, hvordan Gud han viser sin kærlighed til os. For det første, Gud han skabte os i sit billede. Det at vi er skabt i Guds billede, det betyder blandt andet, at vi som den eneste skabning er blevet udstyret med en ånd, så vi kan kommunikere med Gud. Og dermed så er vi også moralske, vi har en samvittighed, men det jeg gerne vil lægge vægt på, det er, at Gud har skabt os med en ånd. Det var en rabbi Akiva, som levede år 50-130 efter Kristi fødsel. Han har sagt sådan her, det er et udtryk for Guds kærlighed, at vi er skabt i hans billede. Og det er et endnu større udtryk for kærlighed, at han fortalte os det. Gud han startede kommunikationen med Adam. Gud han velsignede menneske. Han gav det en forvalter opgave. Han sagde, at det var godt. Og i kapitel efter, der skabte han kvinden og sagde, at det er rigtig, rigtig godt. David han siger videre også i salmerne, at Gud han har skabt os. Vi er underfuldt skabt. Han havde os for øje, inden vi blev født. Og han siger sådan her, hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er dog summen af dem? De er flere end sandt. Gud han er altså forelsket i dig. Han tænker virkelig mange tanker omkring dig. Han har gjort det for lang, lang tid siden. Så vi tager den næste, så Gud han beskytter os også. Og i Adam, vi var alle sammen i Adam og Eva. Du var der også. De har ligesom været stamfædre for alle dem, der er kommet bagefter. Gud han sagde, at de skulle blive mangfoldige. Så vi ved, så kom synden også ind i verden. Der kom krige, og der kom hungersnød og ulykker og katastrofer. Så faktisk så er det et under, at du er her i dag. Det ved jeg ikke, om I har tænkt over. I historiens løb, så er der for eksempel mange mænd, der skulle gå i krig, og som døde inden, at de nåede at føre deres slægt videre. Der har været mange epidemier og ulykker og katastrofer, som også har taget livet på hele familier. Så den statistiske sandsynlighed for, at du skulle være her i dag, at du overhovedet skulle være født, den er meget, meget tæt på nul. Så Gud han har beskyttet dig, han har beskyttet dine forældre. Og hvis det var, at vi havde kendskab til alle de gange, hvor Gud han havde beskyttet os selv, bare i vores eget liv, den tid vi har levet, og i vores forfædres liv, så kunne man skrive meget tykke bøger omkring det i hvert fald. Jeg har selv mange gange oplevet, det har tit været i forbindelse med sommerferie i udlandet, at Gud han beskyttede mig. Når jeg kom hjem, så lagde jeg mærke til nogle gange, at det faktisk tit skete noget på de steder bagefter, hvor jeg havde været. Så at Gud han ligesom havde beskyttet mig, så jeg ikke var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Gud han havde ønsket, at du skulle leve. Han havde sat dig på jorden lige præcis til den her tid. Gud havde ønsket, at du skulle være lige præcis som du er. Sandsynligheden for, at de omstændigheder, du lever under, og den måde, du er på, den er også meget lig nul i forhold til udgangspunktet. Så Gud han har ønsket, at du skulle være sådan, som du er. Han har udvalgt dig, og han ønsker fællesskab med dig. En anden måde, det var, at Jesus han kom som menneske. Hvordan viser man et menneske, at man virkelig elsker det? Kærlighed, det kan vises meget kraftfuldt nogle gange ved at give afkald på nogle ting. På nogle ting, man holder af. Det kan også være ved, at man kommer på besøg. For virkelig at trænge igennem til vores hjerter, så valgte Gud at sende sin egen søn. Han gav det mest dyrebare, han havde. Han gav sin eneste søn, sin eneste fødte søn. Gud han kunne jo også godt have valgt at for eksempel give os en maskine, eller han kunne have givet os 10 oliekilder, så vi kunne få en masse penge, eller han kunne give os et eller andet flot landskab, vi kunne nyde, men han valgte at give en levende person noget af sig selv. Han ønsker at vinde vores hjerte. Og han sendte Jesus til os som et menneske. Det er en meget stor tanke. Den hellige og den almægtige Gud, han kommer til os. Iklædt kød og blod, og han er fuldstændig nærværende for os syndige mennesker. Da Jesus han var her på jorden, så talte han, eller han vandrede omkring med nogle disciple, som vi jo ved. Og dermed så er kærligheden kommet ind i verden, og disciplene de har videreført kærligheden ind i menigheden. Og kærligheden det er jo også, som vi ved, kendetegn på det at være en Jesu disciple. Der står også, at Jesus han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Altså vi bærer på en eller anden måde også Guds billede, men Jesus han bærer også Guds væsen. Så det må have været meget stærkt at opleve det sådan rent fysisk også, at gå rundt sammen med Jesus. Jesus han skabte en kærlighedsrevolution i verden. Han underviste om, at vi skal gå en ekstra mil med folk, og vi skal vende den anden kind til. Når vi udtrykker brede, så skal vi gøre det med selvbeherskelse. Så sagde han også noget, som mange i verden i hvert fald kunne lære at bede for sine fjender. Fordi det, vi beder for andre mennesker, så får vi også en kærlighed til dem, så vi kan elske vores fjender. Jesus han turde sige sandheden også til magthaverne og dem, som havde misforstået religion. Det er fascinerende, synes jeg også, at se, hvordan Jesus han går rundt, og han tør at røre ved dem, som var the untouchables, altså dem, som man ikke måtte røre på Jesu tid. De spedalske. Nogle gange så udfører Jesus mirakler ved hjælp af tro, men andre gange så er det også ud af en meget dyb medfølelse. Som for eksempel, da Jesus han møder de to blinde ved Jeriko, der råber, forbarm dig over os, Jesus. På samme måde, så kan vi også være med til, ved hjælp af Guds kærlighed, blive fyldt af en meget stærk kærlighed og medfølelse til mennesker, så Gud han giver os noget til andre, så vi kan bede for mennesker, og vi kan opleve, at der sker mirakler, helbredelser. Vi kan opleve at få profetier til mennesker også. Paulus han siger i forbindelse med nådegaven, at vi skal jage efter kærligheden. Der er egentlig sagt, at kun den, som elsker, vil bede Gud om at give noget til andre. Jesus han døde for sine venner, men han døde også for os. Det er også et stærkt udtryk for kærlighed. Der er nogen, der gerne vil gå i døden for sine forældre. Men Jesus han døde for syndere som os. Og han overvandt døden. Jeg vil lige læse det der skriftsted der. Det er lige her, hvor vi nærmere, hvor vi er. Kapitel 2 og vers 3. I vort kødsbegær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville. Og vi var af natur og bredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. At noget er i frelst. Det var også det, vi sang om i den første sang. Hans nåde varer for evigt. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen. Kristus Jesus. I Kristus Jesus for i de kommende tidsalder at vise sin godhed og overstrømmende rige nåde imod os i Kristus. For den nåde er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv, men gaven af Guds. Så vi kan tage imod Jesus i tro og få en relation til Gud igen, på grund af det, Jesus han har gjort. Vi kan tage imod frelsen, og vi kan få et evigt liv. Og der er ikke noget, der kan skille os fra Guds kærlighed. En tredje måde, Gud viser sin kærlighed på, det er, at hans ånd er nærværende i hans børn. Johannes, han skriver et sted, sådan en stor kærlighed har Gud elsket os med, at han har kaldt os sine børn. Og ligesom Jesus han blev bekræftet af sin far, så bekræfter Gud også som sine børn. Der var flere gange, hvor Gud han sagde fra himlen, du er min søn, i dig har jeg velbehag. Og på samme måde så siger Gud til os, du er min søn, du er min datter, i dig har jeg velbehag. Det kan måske godt være sådan lidt, hvordan kan Gud sige det til et menneske? Det var jo til Jesus, han sagde det. Men Gud han ser os igennem Jesus. Og Gud han er velbehag i os. I har fået Helligånden i os. Der står, at Helligånden er udgydt i vores hjerter. Kærligheden er udgydt i vores hjerter ved Helligånden. Så vi ikke skal leve i frygt, men vi kan nyde det privilegium at være barn af husets herre. Vi kan være arvinger. Helligånden står også, at Helligånden er pav, at Helligånden er pant på den arv, som venter os i himlen. Og Gud han elsker fortsat verden, og han ønsker, at vi skal være ambassadør for den kærlighed, så vi kan fortælle andre om den kærlighed, Gud han har til dem. Godt. Men lad os så prøve at se på relationen den anden vej, fordi vi skulle jo gerne have noget gensidighed i relationen. Hvordan kan vi elske Gud? Hvad giver man til en, som har alt? Nogle gange der kan vi måske godt føle os lidt fattige. Fordi Gud han har jo den perfekte kærlighed. Han har heller ikke engang en fødselsdag, sådan så at vi kan give ham en gave på fødselsdagen. Der står, han har jo ikke engang en begyndelse eller en ende. Han er begyndelsen og enden. Men Gud han har alligevel en ønskeliste. Og det er en ønskeliste, som ikke bare gælder en dag om året, den gælder hver eneste dag. Gud han søger tilbedere. Og vi skal lige blade lidt om til Johannes kapitel 4. Der siger Jesus nemlig nogle ting omkring det. Og vi tager på vers 20. Og det er jo en samtale, Jesus han har to samtaler, i hvert fald, der er nedskrevet i Johannes evangeliet sådan på tomandshånd. Først med Nikodemus i kapitel 3, og så her den samaritanske kvinde ude ved brønden. Og de kommer lidt i snak, og Jesus han har fortalt hende sådan med et kundskabsord, at hun har haft fem mænd, og ham, den hun har nu er ikke hendes mand. Og kvinden har så erkendt, at du er en profet. Så siger hun så videre, vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I kender. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal til i ånd og sandhed. For det er sådan, at tilbeder faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Ja, vi stopper der. Vi har fået lov til at lære Gud at kende som vores far. Han har gjort sig kendt for os. Det kan godt ske, at der er nogle ting, vi ikke forstår. Paulus han kalder nogle ting for hemmeligheder. Eller mysterier, som det hedder på græsk. Men pointen med de hemmeligheder, det er, at de alle sammen er åbenbare. Det kan være for eksempel Guds visdom, eller evangeliet, kalder han også for en hemmelighed. Og det, som adskiller den kristne tro fra andre trosretninger eller religioner, det er, at vi kender den Gud, vi tilbeder. Vi tilbeder ikke en ukendt Gud. Hvis vi bare tilbeder uden at have kendskab, så vil det være religion eller misforstået religion. Hvis vi tilbeder ud fra kendskab, så er det sand kristendom. Og jo mere vi lærer Gud at kende, des mere næring og forråd har vores ånd også til at tilbede Gud. Paulus han bruger to ord for far. Det ene det er Abba, og det andet det er far. Abba det bliver brugt af børn, og det giver indtryk af sådan meget naiv tillid. Abba det var et ord også, som slaver de bliver forbudt at bruge over for deres herre. Så det siger noget om frihed, det her ord Abba. Far, det ved vi, det er noget med en, der forsørger, en, der beskytter, en, der opretholder. Så det er som om, at det har en lidt mere betydning af et intelligent forhold. Man forstår, hvad det her forhold, det drejer sig om. Jeg har lavet sådan en oversigt over de to forskellige tilgange til tilbedelse, om man tilbeder Gud som Abba, eller om man tilbeder Gud som far. Det er her på den her slide. Og jeg har ikke lige fået kilden med. Det kommer vist på en anden en. Det er fra Salmodi. Jeg ved ikke, om I kender Tom Englis, jeg skrev den på. Jeg kan lige læse dem hurtigt igennem. Abba, det er så et kendetegn. Det er en barnlig respons. Det man på engelsk vil sige daddy. Jeg har også det med farmand. Og far, det er mere af herre. Mere voksen måde måske. Det er et kendetegn på simpelhed, hvor at far, det er sådan mere en modenhed. Kærligheden, det er baseret meget på, at jeg kender Gud, at jeg har et forhold til Gud, når jeg tilbeder ham som Abba, hvor at det er mere baseret på mit kendskab til Guds ord, og de ting, som Guds ord siger om Gud. Smutter den lige væk. Og ved arbejde er der også, at relationen, den giver en beskyttelse i sig selv. Man har en tillid til, at Gud han forsørger en. Hvorimod over ved far, der er det mere, at det er Guds ords autoritet, som giver en beskyttelse. Og man har en tro på, at Gud han forsørger os, når man tilbeder Gud som far. Så det er mere ansvarlighed. Men så kan man jo godt tænke, jamen, kommer man så til et eller andet stadium, hvor man ikke behøver at tilbede Gud mere som på den der barnlige måde? Nej, det gør vi ikke. Vi vil altid have behov for at tilbede Gud, både som Abba og som far. Og det er en styrke også at kunne tilbede på begge måder, fordi at djævlen han frygter dig faktisk. I det hele taget så kan jeg huske en illustration, det var mere end der kom med den gang, på tilbedelse. Det svarer til at sætte en pistol for fjendens pande. Så der sker noget i den åndelige verden, når vi tilbeder på en ægte måde. Ja. Vi går bare videre. Vi må se, om det kommer til at virke igen. Det næste, det var, at Jesus han siger, at vi skal tilbede i ånd og sandhed. Hvad betyder det? Jeg ved ikke, om nogensinde har sådan spekuleret lidt nærmere over det. Men egentlig så hænger de to ting meget godt sammen. Fordi at Helligånden bliver også kaldt for sandhedens ånd. Jeg kan lige kigge lidt på den, for at overvække lidt over det. Jeg skulle videre til den lige før, fordi der... Den der, ja. Vi elsker Gud også ved at tilbede Gud i åndens sandhed. Sandhed, det betyder egentlig, at vi er åbne, at vi er ægte over for Gud i den måde, vi tilbeder ham på. Vi forsøger ikke på at lade, som om vi opfylder en eller anden religiøs pligt. Det er vigtigt at huske på, at Gud han leder ikke efter det perfekte. Gud han leder efter ægthed. Men ligesom David, så må vi bede, rense af mig her, prøv mig. Det her prøv mig, det også, betyder også at blive, ligesom at blive lutret i ild. Det er jo en smertelig proces, når der kommer ild op under os, og vi er i en krisetid. Så kan vi jo prøve at se, om vi så også til at være Gud. Gud han vil altid være den samme, lige meget hvordan omstændighederne de er. Og vi behøver heller ikke at vente, indtil der kommer en krise. Det er lettere at lade ham rense os hele tiden, kontinuerligt. Man kan sammenligne Helligånden lidt som en virusscanner i en computer. Man kan bede Helligånden om at rense af sig løbende. Have sådan en scanner, der hele tiden kører, når der kommer nye mails ind og alt muligt. Så ligesom scanner tingene igennem. Og den her virusscanner, den vil altid blive opdateret, fordi at Helligånden den renser både vores eget hjerte, og den renser også Guds dybder. Tilbedelse i nytestamentlig forstand, det kan vi definere som et åndeligt udtryk for åbenbarelse af sandheden. Vi vil altid tilbede med det, ud fra det kendskab, vi har, ud fra det, som Helligånden har åbenbaret for os. Og sandheden sætter os fri til at tilbede i ånd og sandhed. Men det er kun den ånd, som er blevet født på ny af Gud, som sætter os i stand til at forstå og til at værdsætte sandheden. Som sagt før også, så kommunikerer vi med Gud i ånd. Gud skabte os med en ånd. Men hvis ikke der er sandhed med, så bliver vores ånd blokeret. Og vores tilbedelse, den bliver tom. Og lige sådan, hvis vi bedrøver Helligånden, så kan Gud ikke modtage vores tilbedelse. For at tilbede i ånd, det betyder, at vores liv, det må være i overensstemmelse med Guds ord, i overensstemmelse med sandheden. Den sandhed, som Helligånden har ledt os til, som Helligånden har overbevist os om. Vi vil altid være i en proces imod større hellighed i vores liv, mod at ligne Jesus mere. Og det indebærer faktisk bare, at vi underlægger os sandheden. At når et Helligånden finder en virus i os, at vi så siger, ja, den må du gerne lige slet. På den måde, så vil vi også undgå, at vi føler os sammenlignet, eller at vi føler os bedømt, i vores, når vi tilbeder. Vi vil kunne være fri til at tilbede. Som sagt, så venter Gud ikke på, at vi er perfekte, men han vil bare gerne, at vi er nærværende i relationen. Jeg synes, det stærke ved tilbedelse, det er, at Gud han lader sig betjene af vores tilbedelse. Vores tilbedelse fra vores ånd via Helligånden til ham, den lader Gud sig betjene af. Og det er egentlig stærkt, når man tænker på, at Gud han har den perfekte kærlighed. Hvad er så formålet med at leve i tilbedelse? Hvorfor står tilbedere på faderens ønskeliste? Jeg kan huske som barn, når mine forældre de havde fødselsdag, så spurgte jeg dem, mor, far, hvad ønsker du dig til fødselsdag? Og så svarede de, jeg ønsker mig nogle søde børn. Det synes jeg selvfølgelig var ret irriterende, fordi det var som om de alligevel bare tænkte på, jamen vi betaler jo alligevel dine lommepenge. Det kan også godt ske, at det har været selvisk. De bare vil have ro, og de vil have nogle nartige børn. Men fra Guds side af, Gud han tænker måske lidt på samme måde, det ved jeg ikke. Han gerne vil have nogle nartige børn. Men Gud han er ikke motiveret af selviskhed, når han har skrevet en tilbeder på sin ønskeliste. Gud han Han ønsker det, der er bedst for os. Han ønsker ikke selvforherligelse, men han ønsker at give sig selv til os. Han ønsker, at vi skal komme tæt til ham, så han kan vise os sin kærlighed. I den her snak her med den samaritanske kvinde, der river Jesus ligesom alle de her regler væk. Og siger, du behøver ikke at gå ud på det bjerg. Og tilbedelsen, den bliver mere universel. Den bliver ikke begrænset i tid og rum. Tilbedelse, det er en livsstil. Det er ikke bare, når vi mødes her søndag formiddag. Det er faktisk noget, meget af min pointe med det her. Vores liv, det er faktisk en lang tilbedelse. Vi er kun lige startet. Vi skal jo være sammen med Gud i himlen. Det synes jeg, det er en stærk tanke. Jeg forestiller mig det lidt som at være på et stort fodboldstadion. Et stort fodboldstadion, hvor alle sammen står og tilbeder Gud. Der er ikke fodboldspillere på vandet. Gud, han siger, han ønsker tilbedere. Han siger ikke, han ønsker tilbedelse. Og det betyder, at Gud, han er mere interesseret i vores liv, mere end han er interesseret i selve handlingen. Godt. Lad os køre videre til den slide, der hedder eksempler på tilbedelse. Hvordan gør vi det så helt konkret? En måde at gøre det på, det er ved at starte dagen med at sige tak. Jeg ved ikke, om I har det ligesom mig nogle gange, men man kan nogle gange starte dagen godt, og så op ad dagen, så kan det være, man bliver irriteret over et eller andet, og så skal man lige tilbage igen i et ordentligt gear. Det er en god idé at starte dagen med at sige tak til Gud. Kun der står, at vi skal sige altid tak. Nogle gange, når vi henvender os til Gud, så beder vi om mange ting. Men det er godt nogle gange bare at sige tak. Jeg har selv prøvet at gøre det her. Lige når man står op, tag de første 5 minutter og bare sige tak. Og sige tak til Gud for alt, hvad man lige kan komme i tanke om. Tak for det gode vejr, tak for det land, vi bor i, det er frit, og tak fordi du elsker mig. Når man først kommer i gang, så er der faktisk mange ting, man kan sige Gud tak for. Og igen, det er jo ikke for at Gud han forandrer sig ikke ved, at vi siger tak, men det kan forandre os selv. Det kan gøre, at vores indstilling, den bliver taknemmelig den dag, at vi måske knap bliver så irriteret. Vi kan tilbede os ved at tale i tunger. Når vi taler i tunger, så er det vores ånd, der beder til Gud, eller lovpriser Gud. Og det vil også være sandt, det vi siger, det vil være en lovprisning i ånd og sandhed. Det kan godt ske, at vores forstand ikke måske er så meget involveret, men det er den så måske på andre tidspunkter. I hvert fald, så mærker jeg i hvert fald nogle gange, at Gud han kommer nær til mig, og han er nær ved mig, når jeg taler i tunger. Det er også vigtigt, at vi er lydige, når Gud han beder sådan nogle ting. Gud han siger, at han ønsker barmhjertighed og lydighed frem for ofre. Barmhjertighed, vi kan gøre nogle ting for andre. Vi kan, et andet eksempel, det er også, at vi kan give Gud det bedste. Abraham, han blev spurgt af Gud om at tage afsted med sit livsværk, med Isak, og ofre ham til Gud som et levende offer. Og han gik ud på den her rejse i tro til, at Gud han ville give ham et andet offer, han kunne bringe i stedet for. Men Abraham, han var villig. Og det er egentlig hjertet, som Gud han ser på. Det kan også være, at vi har nogle ting i vores liv, måske, der står i vejen for, at vi kan tilbede. Det kan være, at den måde, vi bruger vores tid på, måske, at den ikke helt har Guds velbehag. Måske er der nogle gange behov for, at vi bliver afkaldt på et eller andet. Til andre tidspunkter kan det være, at det vil være en god idé at faste på et eller andet, måske i fjernsynet, eller hvad det nu måtte være. Det er i hvert fald træls også, hvis ens livsværk, det står i vejen, og det gør, at vi er fri til at tilbede Gud. Så er det bedre at lægge det ned. Jeg vil slutte af med at læse fra Markus, evangeliet kapitel 14. Jesus er på besøg ved en, der hedder Simon. Der står sådan her. Da han var i Betania, i Simon den spedalskes hus, og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbare nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden, hvorfor østles sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for 300 denarer og givet til de fattige. Og de overfusede hende. Men Jesus sagde, lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer. Og når I vil, kan I gøre godt mod dem. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit læme til begravelsen. Sandelig siger jeg, hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Så hun udtrykker sin taknemmelighed over til Gud. Der står egentlig i nogle beretninger i starten, at hun levede i synd. Men ved mødet med Jesus, der bliver hun tilgivet. Og hun udtrykker sin taknemmelighed til Jesus ved at ofre noget meget kosteligt. En ægte salve. Det er også et symbol på, at vores lovsang den må være ægte. Og der er mange holdninger omkring det her, men Jesus han skal igennem den der misforståede religiøsitet, og han tilgiver hende. Hun indtager faktisk en meget ydmyg stilling, men Jesus han oprører hende, og han giver hende en plads i historien. Et andet sted, i det samme beretning, bare i en af de andre evangelier, der står der, at huset fyldes af duften. Når vi lovsynger Gud fra hjertet, når vi tilbærer Gud fra hjertet, så er det en velduft fra Gud. Og det tiltrækker Guds nærvær. Så lad os følge Jesu opfordring og ligesom gøre det nemt, når nogen prøver at tilbede Gud på en ny måde. Ved at vi bare selv overgiver os til Helligånden. At han er vores fokus, og så vi lader os inspirere af hinanden. Og lader os rive med af det, som Helligånden han gør. Godt. Lad os lige tage den sidste slide for lige hurtigt at runde op. Vi elsker, fordi at Gud han har elsket os først. Guds kærlighed, den er nærværende, den er ikke fjern fra os. Det her, det er bare nogle eksempler på, hvordan Jesus han viser, eller hvordan Gud og Jesus, de viser sin kærlighed over for os. Man kunne komme med mange andre eksempler også. Men det her, det er nogle meget grundlæggende eksempler. Og jeg håber på en eller anden måde, at Gud han har talt igennem os til det, fordi at, så Gud han kan strække vores forståelse af kærlighed, og så vi er opmærksom på nogle nye ting, vi kan bruge til at tilbede Gud med. Og Gud han er nærværende i os ved Helligånden. Det gør også, at vi kan mærke Guds kærlighed på en meget stærk måde, når vi tilbeder ham. Det næste punkt, den anden vej. Vores kald over for Gud, det er først og fremmest at elske Gud. Det tror jeg, det er vigtigt, at vi holder fast i. Det er ikke at gøre en hel masse for ham. Det tilbeder faderen, han søger. Men tilbedelse, det er jo også hele vores liv. Tilbedelse, det er et åndeligt udtryk for den sandhed, som Helligånden har vist dig. Vi må være lydige, vi må være ægte i vores tilbedelse. Så tiltrækker vi Guds nærvær, vi oplever en større frihed. Så vær ægte og vær fri. Gud han elsker at tage imod vores lovsang. Han lader sig betjene vores lovsang. Så bare vær ægte og vær dig selv og overgive dig til Helligånden. Så du er fri til at betjene Gud og til bare at nyde hans nærvær som Guds børn. Yes. Lad os tage lige et minut, hvor vi er stille, så vil jeg lige afslutte med bøn bagefter. Tak Gud, fordi at du elsker os. Og tak fordi, at din kærlighed til os, den er så nærværende. Tak fordi, at vi har fået adgang til dig, far. Og tak fordi, at du tager imod vores lovsang, når vi siger dig tak for den her. Jeg beder om, at du må åbenbare, at du må vise os og levendegøre mere af din kærlighed til os, og hvordan du er her. Far, jeg beder også om, at du må forny den måde, vi giver udtryk for vores kærlighed til dig. Her forny os i vores dagligdag, når vi går her, når vi er sammen med mennesker her. Jeg beder om, at du må bruge os til at betjene andre, til at møde andre med din kærlighed her. Og på den måde også opleve endnu mere af den her. Tak for. Tak her, fordi at du tager imod vores lovprisning. Og tak fordi du ønsker, at vi bare skal have en frihed i det her. Det takker jeg dig for. Amen.